Sen.
Šetanje. Stiprit ću u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Gde nas vodi vlada, a kuda ide opozicija? O demokratskoj stranci, parlamentu, ustavu, nezavisnim institucijama, o životu u nevremenu govori moj današnji gost Dragoljub Mićunović, poslanik i predsjednik političkog saveta Demokratske stranke. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, moj današnji gost je profesor dr. Dragoljub Mićunović, poslanik i predsjednik političkog saveta Demokratske stranke. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Puno je tema koje sam najavila i na samom početku za razgovor sa vama, ali ajte da se na trenutak vratimo na jučerašnji dan i današnja štampa je puna tih slika i svedočenja. Kako vi reagujete kad vidite one kolone na 35 godina juče od smrti Josipa Broza Tita u kući cveća? I ono što je zanimljivo, sve više mladih ljudi. Da li dolaze zbog nekog mita ili uverenja ili... Šta je u pitanju po vama?
To postoje različiti motivi. Prvo, poslije 35 godina više niko ne zna ni ko je bio on, ni kakav je to bio čovjek i tako dalje. Onda se tu ispoljava nezadovoljstvo sadašnjim stanjem i najčešće ljudi reaguju tako što misle, nekad je bilo dobro. To nekad ta zlatna prošla vremena, a prošla vremena nikad nisu bila zlatna. Ko se malo bavi istorijom, zna da su bila grozna. A treća stvar je očigledno jedno idejno bespuće, ljudi više i ne znaju šta je to sad, šta je sad to Tito, šta je, ko, kako je to, znaju da to je bio nekakav režim, ali kakav, on je živio kao car, ali radio je svašta, bacali su te pare, trošili kako su stigli, pravili su logore, nije bilo slobode, ni slobode štampe, ni slobodnih stranaka, ni govora, dakle, nema tu šta da se idealizuje, to je jedan prošli vek, jedan model koji se više ne može vratiti. Naravno, bilo je više onoga što bi se danas zvalo pravdom, utoliko što je bilo više neke socijalne...
To kaže neko ko je 68-aši disident. Da,
ko mene, ko, eto, bilo je, ne znam, nekih tekovina koje je neoliberalizam potpuno poništio, a koje su bile ne samo tekovine socijalizma, nego su bile civilizacijske tekovine. To su određena radnička prava, jeli, koja su bila zaštićena. Tu su besplatna školovanja. I Nemačka imala besplatno školovanje. I to sad ne za vreme Branta i Šmita i tako dalje. Pa tu su bilo besplatno socijalno osiguranje. Ja kad sam bio u Engleskoj, zabolio me zub, mislio sam da platim, ali bili su na vlasti su oni laburisti, rekli ne, ko je dobio vizu da uđe u Englesku, taj je automatski bio zdravstveno zaštićen. Dakle, postojale su neka socijalna, ta prosvetna, kulturna i ekonomska prava koja su bila civilizacijska tekovina. Zato što je postojao s jedne strane neki socijalizam kao pretnja ovom drugom delu, jeli, da ako ne budete valjani prema radnicima i ostalim građanima, da imate konkurenciju na drugoj strani. Kad je pukao socijalizam, jedna od najvećih stvari koja se dogodila kao štetna posljedica, to je jedan ubrzani raspad gde se proslavio Bush izjavom pobedili smo komunizam. Šta si uradio? Srušio si potpuno društvo, neke tekovine si potpuno suzbio. Mi danas raspravljamo o pravu, recimo mnoge zemlje, jeli, pravu na abortus i mnoge druge stvari koje su bile tekovina, to je bilo završen posao, način na koji je negovana kultura.
Ali sada se vraćamo na te tekovine i opet se borimo
sada,
za neke od tih tekovina.
I sada dolazi naravno kao problem
da
se ti hvališ time što si donao zakon o radu koji obespravljuje radnike. Izvini, reke krvi su se prolile da se radnici izborali za osmočasovno vreme, za zaštitu na poslu i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da ima neke nostalgije, ali onda pritom ljudi zaboravljaju da istovremeno su to bili poreci koji su hiljade, u Rusiji milione možda ljudi oterali u logore, jeli, napravili užasne stvari što se tiče slobode. Tako da, povuko šta dolazi, oni o tome nemaju pojma, naravno. S druge strane, imamo neprekidnu tu reviziju istorije, kome god padne
sad,
na pamet.
Kad smo već kod toga, pomenuli smo Tita, a ovih dana, tačnije sledeće nedelje, očekuje se i konačna odluka i presuda po pitanju rehabilitacije Draže Mihajlovića. I procene pojedinih analitičara i političara da bi u korist rehabilitacije odluka mogla da izazove potrese u Srbiji i regionu.
Pa ne znam, u stvari to jeste jedna krupna revizija istorijska. Činjenica je da je ovaj taj ravnogradski pokret i Draža da su se odmetnuli u šumu 1941. godine i da su jedno vreme, vrlo kratko, nešto sarađivali zajedno i sa partizanima protiv, ali to je bilo kratko vreme. Kako je vreme odmicalo, oni su se izmicali od konflikta sa ovim sukobima sa okupatorom i polako su postali kvislinške grupe. Da bi na kraju završile, znamo gde su završili. Jeli? Ko je pobego, mnogi su otišli preko granice, mnogi su ovde jureni i tako dalje. Bilo je sigurno velike odmazde i osvete i nepravednih žrtava ili ubistava, što pobednici uvek kad pobede to čine. To je sve činjenica. I to sve treba ispitati i rehabilitovati svakog nevinog osuđenog i tako dalje. To je sve činjenica. Ali ne može se izbrisati. Valjda je Čečin znao šta radi. Kad im je ukinuo najzad pomoć, opredelio se partizanima. To nije nikakva bila pravednost, nego je bilo čisto računanje. Ovi partizani vezuju neke nemačke divizije ovde, a vi ne. Prema tome vi nam ne služite, vi nam ne trebate. I oni su iz tog iščekivanja, a u tome je kriva dobrim delom i jedan deo građanstva, da tako kažem, pogotovo buržoazije, koja je čekala da je Englezi obave posao, da se sve to lepo završi, pa ove budale što su ratovale, to je njihov problem, a onda ćemo doći mi, pa će nas pozvati, doće vlada iz Londona, pa će nas postaviti za ministre i vlasnike ovog onoga. A ispalo istorijski drugčije da velike sile pragmatično računaju da li mu ti koristiš u datom trenutku ili ne. E sada, rehabilitacija toga i tvrdnja da je to bio jedan ravnopravni pokret, da to bio prvi pokret otpora u Evropi i tako dalje, to je jedno silovanje istorije i to sigurno ne znam da šta će izvesti, ali do sada je već naneo mnoge štete.
Uključujući onaj zakon o izjednačavanju četnika i partizana koji je bio usvojen.
Pa da, tako da mislim to nije potrebno. Dovoljno je bilo istaći ono što su Draža i ne znam, taj pokret činili pozitivno u jednom kratkom periodu i to ne negirati i naravno utvrditi one činjenice koje su posle toga se dogodile. Tako da
očekujete nemoguće reagovanje iz regiona, iz Bosne i...
Pa tu sad je, region je isto tako prljav, tu je svako svašta radio toku rata. Niko tu nije bio dovoljno čist, jer je Hitler uspeo to, upravo ne Hitler, nego tela ta propaganda, da razbije prvo državu na nekoliko tih delova, onda da uvuče unutra razne ideologije, da nacionalizam, taj koji mi sad, ovo što se odigralo u ovim ratovima sada, 90. godina, to je samo jedna naknadna...
Treće poluvreme, o?
Drugo poluvreme, jeli, onoga što se odigravalo u toku rata. I rečnik je čak ostajao isti, tako da. Zato što se nije rasvetlilo do kraja, opet pošteno. Jer ja sam, recimo, gledao te jame i tako dalje, pa piše, ne znam, tu je okupator, ne zna se ko je okupator ubio rodoljube. E sad čeka, nisu to nikakve, zna se ko je, to su ovi preko puta, jeli tvoji zemljaci koji su svoje komšije bacali u jame, jeli to je trebalo lepo nazvati ko su, šta su, ako je Ustaša, onda je Ustaša, i da on bacio te ljude u te jame, a te oni se zovu tako i tako po imence, i to je jednom završeno. Angela Merkel i tako dalje, ovi sad ne kaže, neki su sad, ne znam, neki Nemci nepoznati su, ne znam, izvršili zločini, ne znam, ovo ono. Nego se neke stvari moraju do kraja rasvetliti. To mi nismo radili. Ja mogu da razumem ambiciju, ajde, bratstvo, da zaboravimo prošlost, ali ima na Dahovu jedna velika parola koja kaže, ovi što hoće da zaborave, spremni su da ponove. Zato se ne smije zaboraviti. To je, Jevreji vrlo dobro znaju i zato se taj holokost toliko neguje, pamti, upozorava. Jer to je jedini način da ljude upozorimo da postoji zlo i da ono ne spava u ljudima.
E sad smo i dalje kod antifašističke borbe. Tu bliži nam se 9. maj, vojna parada u Moskvi i cela ta priča u vezi sa njom, odnosi Srbije prema Rusiji, a s druge strane i Johannes Hahn koji dolazi u četvrtak u Beograd kaže pažljivo pratimo spoljnu politiku Srbije i ove odnose koje trenutno ima prema Moskvi. A znamo da će i Tomislav Nikolić biti u Moskvi tog dana i pratiti sve što se dešava na Crvenom trgu.
Nažalost, dogodilo se sledeće, da se obnavlja negde taj hladni rat, a u hladnom ratu strada istorija kao prva, jer ona postaje sluškinja politike i onda se naravno ona falsifikuje, upotrebljava za određene svrhe. Mislim da je to sve na neki način štetno što se uopšte događa u Evropi. Evropa, ako išta treba iz svoje istorije da zabeleži, a to je da se u njoj pojavio najmonstruozniji režim sa najmonstruoznijom ideologijom, koji je bio nacizam i fašizam. A drugo, da je Evropa uspela, uprkos raznim ideološkim razlikama, da se ujedini i savlada to zlo. Jer to je tekovina evropske civilizacije.
I sada to ne zaslužuje, da i tamo
i to ne zaslužuje ni jedna trenutna politička, ne znam, igra ili tako dalje, ili odnosi snaga i ta cela geopolitika koja tu je u igri. Jednostavno, nije ona dostojna toga da se Evropa jedne svoje ogromne tekovine i jedne opomene tako lako liši. To je moje mišljenje o tome.
I dobro je što idemo, dakle, kao obeležavanje antifašističke borbe u Moskvu, a to što nas zovu iz Kijeva, da i tamo prisustvujemo manifestaciji, ne vidi se još uvek kakav je odgovor.
Kogod je učestvovao u borbi protiv fašizma, ima prava to da proslavi i mi koji smo učestvovali u tome imamo prava tamo da se nađemo. Dakle, ja tako vidim tu stvar.
Pomenula sam Johanesa Hana koji stiže u
Beograd. Samo tu ima drugo pitanje, naravno to je sad političko pitanje.
Zato sam vas to i pitala.
Da, to je sad drugo političko pitanje. Da li politika treba da vrši toliko nasilje nad istorijom? Dakle, to je pitanje jedno drugo vrste. I sada politika je pragmatična, ona u jednom datom trenutku je to. Mi opredeljenjem za Evropsku uniju treba da sledimo njenu politiku. To je činjenica. Ali da istovremeno kažemo, istorijske činjenice su to, jeli mi smo pripadali tom svetu, bar jedan najveći deo ovoga naroda, i on ima prava da to proslavi ovde ili bilo gde. Ko što imali prava da odemo i u Normandiju i da odemo u Moskvu. Tim pre što su ovde oslobodile ove Crvene armije Beograd, ne možeš to poricati kao neku činjenicu da da ne postoji.
A što nas nisu zvali, što nismo prisustvovali ranije godine, nego baš ove, kada svi mere ko će biti
ista
na Crvenom trgu?
Ista priča je. U to vreme je Jelcin merio, pošto je bio kritički, to je malo zasluga i Milošević i ostalo, koji su sve vremeno pozdravili pučiste u Moskvi protiv Gorbačova i tako dalje. I onda je, recimo, on dopuštao da Tuđman, ali on je bio partizanski general, bez obzira šta je sad režim, on može da dođe. A mi nismo se mnogo mi ni gurali. Dakle, tu je sad jedna veliki nesporazum.
I sami smo pravili otklon.
Pravili izvesen otklon.
Čak i menjali imena ulica, vraćali na neka stara, da se ne vidi da smo mi. Tako da jeste to sve što ste rekli, silovanje istorije sa svih strana, očigledno ni tu nije nevin. Svi su krivi. Da se vratim na Hana i evropske integracije Srbije. Komesar za susedsku politiku i proširenje, dakle, 7. maja je u Beogradu i kaže da očekuju se dobre vesti, uskoro otvaranje prvih poglavlja koje čekamo toliko dugo da bude to prvo poglavlje. Kaže da postoji saglasnost kod članica Evropske unije da to budu poglavlja 23, 24 i neizostavne poglavlje 35, a tiče se normalizacije odnosa sa Prištinom. Najavljuje premijer Nikolić istovremeno platformu o Kosovu, prvo je predaje vladi, kaže da će to biti ovih dana, a onda bi, ukoliko se dogovori, usaglase, takva platforma išla i u Skupštinu. Da vas pitam prvo za platformu, pa ćemo, šta očekujete, koju ona sad težinu ima i zašto sada, šta to šef države želi da pokaže?
Ima jedna stvar tu koja je, rekao bih, čak ne politička, nego psihološka. Srbi se najviše plaše uloge Vuka Brankovića, koja je falsifikovana. Uzgred rečeno, Vuk Branković nije bio izdajnik. Ima jedna sjajna drama Vide Ognjenović, je li dalje bilo Kneževe večere. kad su trebali da to proslave, jednu godišnicu Kosovske bitke, onda niko nije hteo, pa drama je trebala da se igra baš ta Kosovska večera uoči početka boja, niko nije hteo da igra Vuka Brankovića i zbog toga te se stalno odlagalo. Dakle, to je taj model. Svi su se zaricali, nikada nećemo priznati, ne znam, nezavisnost Kosova. Naravno, niko to priznanje kao nekakvu formu gde ste vi to nešto potpisati, to niko i ne mora da traži. Tolike države međusobno nemaju diplomatske odnose, ali odlično sarađuju. Istočna Nemačka, na primjer, nije imala sa stotinu zemalja nikakve diplomatske odnose, ali je bilo tretirano kao država s kojom se trgovalo, razgovaralo i tako dalje. Dakle, tu postoji jedan psihološki problem. To ne mora tako, ali postoji činjenica da mi tamo nemamo nikakvog uticaja i da se to vremenom pomeralo, malo pomalo, svako pomalo je tu davo, a pravio se da nikad ništa neće ni progovoriti, ni reći, ni u Briselu, ni bilo gde drugo. I stalno se zaklinući da on to nikad neće priznati, smatrajući da time stiču neke patriotske poene. Situacija je sasvim drugčija na terenu. I to je sada jedan fakticitet. Tamo imate, ne znam, 90% jednog stanovništva koje u svojoj naivnosti smatra da mu je da stvori nacionalnu neku državu ili da se ujedini drugom, da mu je to najvažnije. A onda se ispostavi da mu je ipak važnije da jede i da se hrani, pa onda krene sa decom čoporom da beži glavom bez obzira da bi preživeo. Ali
zanos je ta platforma,
zanos je takođe. E sad, šta je, Nikolić neće da on kao predsjednik države bude taj u čijem će mandatu de facto sva vlast na Kosovu biti normalno u rukama Albanaca, uz onoliko prava koliko se manjinama daje i koliko će Srbije dobiti. I oni sad svi, to je radi i Koštunica, radi i Tadić, svi sebe vide u nekoj istorijskoj čitanci i žele da se vide u najlepšem svetlu. Ali ne radi se o čitankama, radi se o životu, o stanju. Tamo imate sad i ove sudove koji sude po tim zakonima, to su potpuno predata u stvari nadležnost, normalno onima koji imaju ogromnu većinu tamo. Sada, naravno, koliko je to bilo pravedno, koliko smo mi mogli da izbegnemo tu stvar, da smo malo pametniji umjesto te istorijske čitanke pokušavali da i sa podelom i sa mnogim drugim stvarima koje su mogle da igraju ranije vrlo verovatne uloge. Ja nešto o tome znam, jer sam vodio i neke razgovore sa mnogim tim stranim državnicima. Ali iz dana u dan naše šanse su bile sve manje, što smo duže odugovlačili da taj problem rešimo.
A to upravo kaže i Nikolić. Ja gledam kako se jedna po jedna stvar štiklira, što bi vi rekli, i zato hoću platformu.
Ali šta mu platforma? Mi 100 platforma smo donali. Jer dono Koštunica kada je došao na vlast, odmah platformu, to nema govora.
Vraćam se na Hana, kad pominje normalizaciju odnosa sa Prištinom, kaže prvo poglavlja 23 i 24 da treba da se otvore i u tom smislu, posebno kod tog dela, pominje da se prati sve ovo što se dešava u vezi sa nezavisnim institucijama i posebno prate razvoj situacije u vezi sa zaštitnikom građana Saše Jankovića. Očekujete li da će to biti jedna od tema?
To će biti jedna od tema, ali iskreno da kažem, ja sam prilično razočaran ravnodušnošću međunarodnog faktora za stanje prava i sloboda u ovoj zemlji. Ja razumem cinizam Čečelov koji je rekao idno, po šta vas briga, nećete vi tamo živeti. Oni su nas negde postavili u jedno lako periferno područje. Ovo se sa Kosovom polako već vidi se kraj, završilo. A to kao, da li će neko tu da davi novinare, kako će da budu slobode, da li će neko da poštuje institucije i tako dalje, to nije toliko značajno da bi oni ulazili u konflikt sa zemljom. Tako da mi imamo krizu jednu vrednosti, ne samo ovde ko nas pustimo kakvi smo, takvi smo, znamo kakvi smo, nego i u svetu. Postoji cinizam jedan i sa tim ljudskim pravima. Gde se poštuju ljudska prava, kakva, gde se gleda kroz prste, šta je sa tim celim Bliskim istokom, ili sa tim stotinama hiljada ljudi koji se dave po moru i tako dalje. Malo je tu ostalo savesti da se neke vrednosti za koje je vredalo ginuti i boriti se i za koje stoji jedna evropska...
Koji se kaže da je previše i licemerija međutim.
Jako nezainteresovanost na kraju krajeva. Ima samo praktična rešenja, pragmatična upravo. Daj da mi sad to nekako rešimo, pa ćemo vidjeti, malo ćemo pritiskati, pa koliko ide, ide. Ako je njima dobro, nećemo mi u to dalje da se mešamo i tako dalje. Međutim, problem ljudskih prava nije individualno pravo bilo koje države. Pa glavna stvar zbog koje smo se borili, a to je izjava svakog diktatora, da mu se niko ne meša u unutrašnje stvari. A unutrašnje su stvari da on davi koga god hoće. Da svakog svog protivnika ubije, stavi u logor, uradi šta god hoće. Kad su zinuli jednu rečenicu protiv Golog otoka, 60.000 ljudi bez ikakvog delikta se nalazilo tamo. To ih nije interesovalo, a nije bilo važno. Time, naravno, je svaka moguća simpatija prema, ne znam, istoku bila, kao po njihovom mišljenju, ugašena ili pritajena ili uradjena, na bilo koji način pritisnuta. Tako da ne treba tu mnogo očekivati isključivo od međunarodnog faktora. Problem jeste građana, ali to je problem edukacije, problem vaspitanja. Moja je stvar, mene boli kad sam neslobodan, kad mi uskraćuju prava, kad mi tretiraju kao neko, me ponižavaju, da ni o čemu ne možeš odlučivati, ništa ne možeš javno reći. Dakle, to je pravo svakog građanina da se pobuni. Ako neće se buni, pa u redu. A tu je odgovornost velika elite koja je obrazovana, koja zna šta je šta. Koja zna šta je pravo, šta nije pravo, šta je opozicija, šta nije. Danas se hvali, nema opozicije, kao izjavio, ne znam, Babić, ja skačem kad trujem i tako dalje. Čekajte malo. Pa gde to, u kojoj, ajde kaži ti u Englesku, gde ga od koćeš na svetu sa takom arogancijom da nema opozicije. Po ne zna čemu služi opozicija. Bez nje nema demokratije. Jer nema nikakve kontrole vlade. Ako nema kontrole vlade, imaš privatnu državu. Dakle, hoću da kažem, mi moramo sami kao građani da branimo svoje dostojanstvo i svoj suverenitet. Briga mene šta misli Han. To je njegova pita. On je činovnik koji je došao s određenim zadatkom da kaže to i to i zato prima veliku platu, ali ja sam taj i vi koji trpi na svakom koraku da ga otpuste, da ga najrede, bespomoćan, da nema osiguranje, da nekoga će da tapšu po ramenu, tako treba.
Dakle, sami ste najavili temu u nastavku emisije nakon reklama, a to je opozicija u Srbiji. Moj današnji gost, poštovani slušalci, Dragoljub Mićunović, ostanite sa nama i dalje.
Eko. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
U središtu pažnje turska politika i Balkan. Šta su strateški interesi Turske i da li je neoosmanizam mit ili realna politika? Šta je sve izašlo na videlo prilikom nedavnog obeležavanja 100. godišnjice od stradanja Jermena? Gosti emisije su Dušan Spasojević, bivši ambasador u Turskoj, i Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Sati 35 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost u studiju, profesor dr. Dragoljub Mićunović. Profesore, počeli smo o opoziciji u Srbiji. Poslednje istraživanja govore da bi samo Demokratska stranka prešla cenzus, da ima 7,1%, a da je stranka premijera Aleksandra Vučića 50,1% glasova. Vraćam vas na prošlu nedelju i onaj miting kojim je Demokratska stranka obeležila godinu dana rada vlade Aleksandra Vučića i pratila sam komentare i simpatizera Demokratske stranke koji kažu da su razočarani, da recimo zapamtila sam komentar da kažu pa da li oni znaju da je danas druga realnost, da su poruke iz prošlosti, da Demokratska stranka nije shvatila ovaj trenutak i da je sve isto. Šta vi kažete na takve ocene, podlačim, simpatizera Demokratske stranke?
Ja obožavam te simpatizere koji su sedeli kod kuće i posmatrali i nezadovoljni što neko drugi nije za njih. Jer izašao tamo se stoji, ja da pa da kaže nećemo bre da budemo, trpimo ovo što nam se događa. Nećemo da hvalimo da nam neko uzme plate, penzije, da nas liši prava. Nećemo da trpimo na taj način da ponižavaju svaku instituciju, da policija hara kako god hoće i tako dalje. Ako ima to dobro, pa čuti, nemoj, nisi mi nikakav simpatizer, nemoj da pričaš o tome. Smešno je koliko puta sam citirao Aristotela, da nema dobre države bez dobrih građana.
Šta znači to?
A to znači sledeće, da dobar građanin ne da da vlada radi šta god hoće, da dobar građanin ne da da ga vlada pljačka, da dobar građanin ne da da vlada privatizuje celu državu, da dobar građanin ne da da se ne čuje njegov glas i tako dalje. Dakle, to je dobar građanin. Kako mi ne razumemo, postoji narodni suverenitet. Svi građani su jednaki pred Ustavom. To je jedna pretpostavka koja proizilazi iz prirodnog prava. Stara je preko 2000 godina. Da smo jednaki. Jer živimo dobrovoljno u jednoj zajednici. Jeli? Sada, pošto svi ne možemo da uđemo u salu, iako nekada uguraju one koje tu ne spadaju, ko što je radio Vučić za vreme ove debate o Beogradu na vodi. Pa je dovodio i ove zaplauze i druge. Ali u principu, postoje izbori i ljudi su preneli te svoje glasove ili želje na određene ljude.
Ali profesore, gde ste vi danas? Gde je Demokratska stranka danas? Šta nudi ona i ovima koje ste pomenuli razočarane i svojim simpatizerima? I ono što me posebno zanima...
Vi govorite o sledećem. Lako je Vučiću da nudim Beograd na vodi. Pa smešno bi bilo da to nudi opozicija. Ona nije na vlasti, to nije zadatak. Zadatak je opozicije da kontroliše i da kaže ovo vas obmanjuje, to je obmana, ovde nema ovoga, onoga i tako dalje. A on vas tera u situaciju da vi sad, jeli, treba da imate gotovo rešenje, pa građanu kažete sad evo ovo ti je jaje ovako ofarbano, ovo je ovako po koje ti se više sviđa. Mi nismo u izbornoj kampanji. U ovom trenutku mi imamo vlast koja je odgovorna svakoga dana da li ima vode ili nema vode, vode ili neko ubijen ili nije i tako dalje. Dakle, vrši vlast. Tu vlast treba neko da kontroliše. Zato postoji opozicija. Ako nema opozicije, nema demokratije.
Ste vi shvatili da ste u opoziciji, da ste donedavno bili na vlasti? To me zanima. Kako Demokratska stranka, šta sad nudi?
Demokratska stranka je bila na vlasti 4 godine. I dosta više sa tom lagarijom. Bila je na vlasti od 2008. do 2012. godine. Pre toga je bila Koštunicina vlada, kona kohabitacije koje Koštunica radile sa njegovima šta je hteo. Pre toga su naravno bili jeli kratko Đinđić je nepune dve godine i to je sve. A šta je sa ostalim vremenom? Od 93 godine do danas. Šta je sa tim 25 godina? To je valjda neko vladao. To je neko postavio neke teme. To je nešto upropastio. Dakle, o tome ne govorimo. I sada, a šta je sa ovim od 12. Evo sad, tri pune godine, to je četvrta. To kao da nije postojalo. Nego sve su ovo nešto upropastili neki koji su i tako dalje. Ovim ne želim da kažem da Demokratska stranka nije pravila greške. Ona nije znala da vlada, jednostavno, kao što ne znaju ni ovi. Mi smo došli u jednu situaciju da se država rasturila, da se došla neka, eto, neka, ajde sada, utakmica, pa ko je na svoj rizik se tamo pojavio, izborio. Uticaj jedan, uticaj drugi, jedne međunarodne organizacije, druge. I mi nemamo ni kadrove. Ono što je pametne dece bilo, to je manje više otišlo. Stari kvalifikovani kadrovi su pomrli. Mi smo jedna opustošena kadrovski zemlja. Imamo samo tako nekakav svet koji bi hteo vlast zato što vlast donosi pare. I on ništa drugo osim toga ne vidi. Da se smestio i da negde ima nekakve pare, nekakve bolote. To nije dovoljno za vršenje vlasti. Zato su potrebne vizije, ne obsesije, bilo koje. A vizije je da uredite škole, da liče na nešto, da se ta deca obrazuju, da uredite bolnice, da ne budu kao zbegovi ili nesretnika koji su se tamo našli u nesreći, da ljude koji su bez posla na neki način organizujete, zaštitite, da im omogućite da se organizuje bilo šta, da ima solidarnosti. Dakle, to je zadatak države. Šta je sa našom kulturom, sa našom naukom? To podiže zemlju.
Ali samo tu treba da bude opozicija koja će da kaže, da ukaže na sve te probleme. Sad mi samo još jeste da se vratim na miting. Kako vi tumačite da Pajtića, ajde da kažem Demokratsku stranku, lidera Bojana Pajtića, tog dana nisu podržali koalicioni partneri? Kako tumačite to što Čanak nije došao i Pastor, recimo?
A to pitajte Čanka i Pastora.
Jel imate objašnjenje? Vi i vaše?
Ja nemam objašnjenje, ne znam. Ne znam koji su njihovi motivi.
Da li je ovaj miting jedan korak ka nekom ujedinjenju o kom se govori i pominje ga i Dušan Petrović?
Vremeno, pazite, činjenica da se evo tvrdi danas, jel, iako je tamo bilo sa tim brojanjem uvek ima, ali...
Dobro,
ali,
kako ko broji,
ali nema da broja, neka broji kako god hoće, bilo je više od tih 5000 koje je ovaj video, jel, jer ih je bar 10.000 šetalo kroz Mihajlovu ulicu, ne zna šta priča. Tu je bilo između 15.000 i 20.000 sigurno ljudi, jer su mnogi prišli i nam koliko možda primi taj trg. Ali ta potreba da se omalovaže, da ne postoji, ali činjenica sama da je došlo tih 10-15.000, kažete kogu god hoćete, ljudi na taj trg, trebalo je videti ta lica, ljudi su se bili srećni što su ohrabrili da dođu, da kažu evo ne bojimo se, više ajde vidimo. Jer i tuku, ne znam, na ovim izborima, na onim lokalnim, idu batinaške ekipe, ide ono tvrđenje, ne znam šta će ti u novinama napraviti i tako dalje. Tu su se ljudi nisu uplašili, došli bez jednog incidenta. Sledeći put će biti više. A ono što sad neko kultatorski sedi kod kuće, pa je nezadovoljan, pa bi više volio da to bilo 100.000 ljudi, pa da mu je to obećano, ne znam, ovo i ono, nije to zadatak bio.
Ima li mesta za dogovor? Da li su
naravno
u pitanju neki lični animoziteti među... To su sve stranke koje su potekle iz Demokratske.
To je činjenica. I mnogi lideri demokratski i ovi koji su izašli iz toga jesu krivi zbog svojih sujeta, zbog svojih želja da budu jedini koji će odlučivati i tako da. Sve su te greške poznate. Ali dolaze mladi ljudi, doći novi neki svet.
Kakav je vaš odnos? Znamo da ste solidno sarađivali u jednom dobrom delu mandata sa Borisom Tadićem. Kasnije je došao Đilas, imali ste u početku nesporazume koje ste izgladili, on vas je pitao kasnije za savete. Kako je sa Pajtićem sarađen?
Pa vidite, ja kao prvi predsednik te stranke, njen osnivač, bio sam manje više skoro najstariji tu. I najviše sam znao nekog đavola u politici, jer sam predavao istoriju političkih teorija i tako dalje. Onda učestvovao sam u pobunama, kao što je recimo 68. i mnoge druge. Dakle, mislio sam da imam dovoljno iskustva da to. Pokazalo se, nažalost, da je s intelektualcima veliki problem, jer njihova uobraženost jeli, i kukavičluk spojeni. S jedne strane, svi bi volili što nisam ja, a s druge strane, čekaj nek proba neko drugi, pa ću ja posle, jeli, da se tu smestim. Dakle, neke karakterne osobine koje krase intelektualce, naročito srpske, jeli, su uticale na to da se sve partije poraspadaju. Jeli. Dakle, to je bio problem nerazumevanja da se sada radi o jednom istorijskom zadatku da mi izgradimo jedno demokratsko društvo, nalik na ostalo evropsko društvo, ne baš kao englesko ili francusko i tako dalje, ali da ličimo na nekakav uređen svet. Tu je nastao problem. E sad, da li ste primetili da nigde nije bilo lidera koji nije istovremeno metuo da se stranka zove po njegovom imenu? Jel'i? Sam ja bio predsjednik, ona se zvala Samodemokratska. I sad se zove, to sam rekao Pajtiću, Samodemokratska. Svaki legalni predsjednik, bio po mom ukusu ili ne, imao je moju lojalnost. Jer to je razumevanje stranke. I jedna odgovornost nekoga koji je osnovao, koji je bio jedan prvi predsjednik.
Jer, a predsjednik ja je političkog svima... saveta, da li vas pita za savjet?
Pitaju, razgovaramo. Ali to ne ide uvek tako lako.
To ne znači da uvaže uvek, ja?
A ne, to je drugo pitanje. Ja sam tu pokušavao mnogo. Ali svejedno, u toj stranci, na primjer, taj politički savjet, 12 ljudi, niko nije napustio stranku ispred ljudi. A to su sve, ima 6 profesora univerziteta, 2 velike umetnice, mnogo još istaknutih ljudi. Mi smo... U svakoj debati koja stoji imamo svoje mišljenje, kao i recimo kad nam daju predlog, mi vratimo što ne valja. Nažalost, želja je naših lidera uvijek bila ja, ta imenica ja je prevladavala i mi smo uvijek donosili nekakve zaključke, ali o njima se izglasa u redu i niko ih se više ne pridržava. Dakle, ta poremećena veza između odluke ili nekih vrednosti i ponašanja ovde je fatalna. Mene je tu zbunjivalo dok nisam, to sam negde i citirao, našo kod Slobodana Jovanović. Kaže, ima kod nas učeni ljudi, ali to njih ništa ne obavezuje. On zna da je opozicija važna, da je sloboda bitna, da je ne znam ovo ono. Ali kad dođe u praktičnu situaciju da on o tome odlučuje, ne, te vrednosti njega ne obavezuju. E to je jedna teškoća jeli sa kojom se mi srećemo da organizujemo naš politički život.
Ajde da vas vratim na parlament. Pomenuli ste kako izgledaju te rasprave u Skupštini, kako se ponašaju iz vladajuće stranke prema opoziciji. Sad ono što je aktuelno ovih dana, pa će se ponovo obnavljati, ali formira se svakako akcioni tim i za promene izbornog sistema, koji može kasnije dovede i do promene Ustava i tako redom, ali ono što su naši građani zapazili, to je ta inicijativa Vučića da se broj poslanika gotovo prepolovi. To će njima biti najzanimljivije, verovatno. Kako vi to na to gledate?
Pa ja prvo gledam to kao skandal. Da izvršna vlast odlučuje, predlaže, jer koliko će biti poslanika. Vlast uvek nastoji da se sužava. Možda bi Vučić želeo da ima samo 5 poslanika i da svi liče na Babića ili nekoga.
Da se sužava ka jednom.
Naravno.
Jednom
liku. Njemu ne treba parlament. On se s njime igra. On dođe tu da drži predavanja, da vređa, da je ko dalje. Šta će mu parlament? I on može ga skrasti na koliko god hoće. Ali problem je u sledećem. Kakva je veza između parlamenta kao zakonodavne vlasti i građana? Mi imamo čitave regione u kojima nema nijednog poslanika i nije bilo nikada. On nema nikakve veze. Manje više su Beograđani, još neko Novog Sada i poneko još...
Možda to treba promeniti.
Naravno, mora reprezentativnost da bude veća. Ne mora da bude, ne znam, 250 ili ne znam koliko poslanika, možda bude 200, možda bude 300.
I sad kad se 300. Vređate tamo, vređate i nas birače.
Naravno.
Je li tako?
Naravno, šta će vam, to meni, 125. Pa kako izvršna vlast misli da može da uređuje nešto što uređuje Ustav? A ko donosi Ustav? Pa donosi ga Skupština. Pa šta se ti petljaš da bi pokazao da ti odlučuješ čak i o tome? Toliko je tvoja država privatna. Dakle, to je problem. Da jedno mi razumemo šta koja ustanova radi. Šta je koji zadatak. To prvo treba da ide kao jedna javna rasprava. A ta sad priča kao uštedit ćemo, ne znam, par miliona. Nemoj mi pričati priču. Uštedit ćemo, jeli, na tome.
Pomenula sam komunikaciju u parlamentu koji je s vremena na vreme teško slušati, ali pretpostavljam da je tad vaš rejting, ako ga merite u prenosima, najveći, a čula sam i neke poslanike koji kažu da i o tome malo vode računa, da se gledaoci ne uspavaju.
Nažalost.
S druge strane, gledamo komunikaciju i u medijima i uopšte debatu.
Da vam kažem, ja pratim istraživanje i to ne moram da pominjem stalno. Ja sam doktorirao na društvenim istraživanjima. Moja doktorska disertacija upravo to glasi. Logički problemi u društvenim istraživanjima. I znam o tome, nadam se, to je jedan doktorat koji ipak tri izdanja sam dao. Prvo oko tih istraživanja. Nemojte se zanositi mnogo sa njima. Jeli? Ko će vam to... Jedno je pitanje kad dođe ispitivač kod onoga, zašto on to mene pita? A šta je najbolje da kažem? Da se ne zamerim vlasti. Reći ću ovo. Nisu vam to uvek adekvatni odgovori na stvarno raspoloženje građana.
Ajde, zašto se svađate u Skupštini?
To je,
zašto
to je jedan,
koristite?
To je jedan problem.
To me zanima, pomenula
to
sam.
To istraživanje koje imam u vidu, radio ga je Srećko Mihajlović, moj student. Znači, svega 6% ljudi gleda Skupštinu. A oni se za tih 6% jeli, bore da tamo kažu što je žešće, da se dodvore, ne znam, svom šefu, da kažu nešto, da će onda to obožavati njihovo biračko telo. Ma ne gleda, biračko telo ima svoja posla. Kako da preživi, ima
druge
stvari.
Ali gleda šef možda.
Šef gleda i to im je važno. Dakle, problem je prvo jedne kulture ponašanja. A ona je osnovna da bi uopšte bilo komunikacije. Saslušaj drugoga, iznesi argument, ne uvredi nikoga. 25 godina sam u parlamentu. Nema čoveka koga sam uvredio. A vrlo sam kritički govorio uvek. Jeli, rekao sam Slobodanu Miloševiću na pola metra, sedeo ispred mene, vi ste možda igrali najbolje što ste umeli, ste utakmicu izgubili. U vašim interesu da se povučete. Ništa, on je to mirno saslušao. Šta misli da sad to kažem Vučiću, recimo, jeli? Šta misli, kako bi bura nastala unutar parlamenta, skakanje, držne daje, jeli, uvrede i sve to skupa dolazi. Postoji jedan problem kod nas, kad posmatrate ove debate, recimo, zato nikada i ne želim da učestvujem, kad ima više ljudi, jedno sam učestvo, sam jednog prekinuo, to svi govore u glas. I najvažnija stvar da ugrabiš malo vremena. Svemu tome kriva je televizija kao, kažem, kriva naravno, kao tehnološki prolazak, jer tera ljude da misle slikama. I svako će zapamtiti da je onaj bio nešto aktivniji, agresivniji, ali šta je rekao, to niko više ne zna. A ne zna ne samo zato što zaborave, nego ne zna zbog toga što govore uglas i jedan i drugi. I što je bilo jedno Kesićevo smešno je u ovom prilogu, da vi stvarno gledate o čemu se tu sad radi. Ta grabež da se neki sekund te televizije uzme, a on ne vredi ništa. U tome jeste o problem, ako se ne čuje argument. Međutim, računam se uvek na to da je slika važna i danas je, ja se čudim mnogim režimima zbog upotrebe represije kao i našim. Neki prostački represije, pretuku nekog i naprave te gluposti. Danas je manipulacija toliko moguća i jaka da može svaku stvar prodati kako god hoće. I to je tragedija trenutno današnjeg javnog mnjenja svetskog. Da ono gubi onaj svoj kritički potencijal koji imaju. Danas postoji u svetu bar 1000 velikih intelektualaca. i Nobelovaca i pisaca desetina i stotnu knjiga, najpametnijih ljudi, od Kine do Brazila, od Argentine do Grčke, koji kažu, e ljudi, ovaj svet ovakav nije održiv. Ne možete dati da 10% ljudi drži svo blago ovoga sveta, a da se krčka tamo preko 50% od gladi, od straha, hoće preživeti.
Zato takav, je kapital takav Toma
poroda,
Piketija doživao toliki...
Takav poredak nije moguć.
Ajde, samo došli smo do samog kraja. Ono što je za ovaj parlament zanimljivo je to što nema ni jedne antievropske stranke u njemu, a realnost na terenu je drugačija i pominjali smo već premijera Vučića, pa još jednom i na kraju, on kaže da se ne boji vas, demokratski orijentisanih proevropske opozicije, ali se boji od rastuće te desničarskih organizacija, stranaka, nacionalističkih, da one u jednom trenutku mogu da ojače i da zaustave Srbiju u napretku.
Pa, problem je...
Tačna procena, ili ste...
U tome ima nečega, sasvim sigurno. Ali ima preterivanja. Jer je ta desnica je još gora. Još gora. Raspadović je... Ona je krenula sa nekim... Tako nekim... kleromonarhističkim ambicijama, ne znam, obnova dinastija, pa ne znam, popovi ovi, pa se sad pokazalo da su najveća kompanija posle NIS-a i ovoga, jer ne plaćaju PDV, na osnovu čega? Jer ne plaćaju poreze, čekaj malo, gde mi to živimo, u džamakuri, čemu se radi? Ko se to dodvorava, jeli? Ako vidimo skandale na svakom koraku. Dakle, šta će ta desnica da smisli? Ova desnica koja je taj desni centar Koštunicin, on se povukao, to se raspalo u to parčića, to ne znači ništa. Nekakve Dveri, ili slični,
zajedno koliko... nastupaju DSS
pa
sve, Dveri.
I šta mogu da smisle i šta mogu da urade, ne mogu ništa. Dakle, ne mislim da oni mogu da to urade, ali ja se bojim nečeg drugog. Bojim se jednog prekarizma, da tako kažem, dakle onoga ljudi očajnih, koji ne pripadaju nikakvim ideologijama, ali koji vide spasenje jedino na kraju kad dođe da nema šta da deci da obije radnju i da krene, jeli, da na taj način rešava svoje probleme. Bojim se tog anarhičnog elementa koji može mnogo da trpi, ali u jednom trenutku može i da eksplodira, i to smo gledali takve prizore, jeli. I to jeste jedan krupan problem. Ono što se tiče te neke demokratske opcije, u svakom slučaju neophodno su nam i nova lica i novi razgovori, nove debate. Danas se vode svuda u svetu. Je? Treba tražiti taj program. Neko mi sajde, sami daj mi program, poobećaj mi. Pa imamo jednu koja obećava svašta. Za 30 godina će biti ovo ili ono. Ali mi imamo jedan, rekao bi cijela Evropa, jedan i ceo svet. Amerika je nekako prelila na Europu deo krize i malo se stabilizovala, ali ti problemi ostaju strukturalni, koje ne mogu da se reše tek ovako.
Na osnovu ovog što ste mi rekli, imam utisak da sledi život u nevremenu treći deo.
Pa dobro, naravno, to će biti, ali ja sam optimista. Ja verujem da ipak neka logika stvari i snaga i uma, a i pravde, a i na kraju krajeva broj ljudi koji će biti, koji su toliko osiromašeni, ojađeni, da će oni ipak imati dovoljno snage da nametnu jedan pravedniji poredak.
Hvala vam što ste bili gost današnjeg talasanja.
Hvala vama.
Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.